Radijski roman.
Dobar večer v 11. delu radijskega romana Arški župnik. Gre za življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja, ki ga je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v ponatisu izdalo tiskovno društvo Ognišče v letu 2009. Prejšnji teden smo spoznali, kako se je sprožilo veliko sovraštvo proti arškemu župniku. Danes pa bomo spoznali, kako je Janez Marija Vianej prenašal krivico obrekovanja. Vabljeni k poslušanju. Njegovo plemenito srce je odpuščalo vsem. Ravnal je z njimi, kakor s svojimi prijatelji. Z dobrotami je pomagal neki družini, ki ga je preganjala. Vianej je vedel, odkot leti na kamenje, a se je delal, kot da nič ne ve. Nikoli ni imenoval tiste družine. Ni je napadel. Ob vsaki priliki jim je izkazoval, kako dobroto. Župan Mandi se je zgražal nad njihovim početjem. Vianej pa je rekel, moliti moramo zanje. Nekoč je neki duhovnik Vianeju potožil, koliko mora trpeti od hudobnih ljudi. Vianej mu je rekel, naredite tako, kot sem storil jaz. Pustil sem jih govoriti in utihnili so sami od sebe. Sveta Terezija, deteta Jezusa, je dejala, svete duše si naredijo sladko to, kar je grenko. Tudi Vianeju je postalo veliko preganjanje sladko. Pogosto je občutil veliko nadnaravno veselje. Pozneje je dejal, da je bil to najlepši čas njegovega življenja. Želel je celo, da bi bil belejski škof prepričan o njegovi krivdi, da bi ga lahko odstavil od njegove službe in da bi smel iti kam drugam, na skrit kraj, da bi objokoval svoje revno življenje. Tako čutijo in govore svetniki. Februarja 1843 je razkril tole skrivnost iz svojega življenja. Mislil sem, da bo prišel čas, ko me bodo s palico izgnali iz Arsa, ko me bo škof odstavil in da bom v ječi končal svoje revno življenje. Sedaj vidim, da te milosti nisem vreden. Vianeju so svetovali, naj se javno brani in prisili hudobneže k molku, a tega ni hotel. Rajši je svojo bolečino zaupal Bogu in molčal. Bog je bil njegov zagovornik. Branilo ga je njegovo nedolžno življenje. Kdor ni bil prostovoljno slep, je moral to uvideti. Vianej se še dotaknil ni ženske osebe. V mladosti, kakor je sam povedal, še svoje matere ni objel. In pozneje je bil ravno takšen. Pogosto so priskakljale k njemu vse razigrane grajske gospodične svojimi bratci. Včasih je pobožal dečka, deklice nikoli. Nekoč so se majhne deklice dotaknile roke tujega duhovnika. Vianej, ki je to videl, jih je pokaral. V svoji bolezni je sprejemal le moške obiske. Do ženske nikdar ni bil posebno vljuden. Pri tisti, ki mu je smela kdaj streči, je znal doseči, da mu je stregla samo iz ljubezni do Boga. Kako? Z neko malobesednostjo in osornostjo. Katarina Lazan mu je včasih stregla. Zapisala je. Skoraj si ga nisem upala pogledati in govoriti z njim. Stregla sem mu, kakor mislim, samo iz ljubezni do Boga in brez vsakega naravnega nagnjenja. Ko sem unesla kako stvar, sem bila že vnaprej pripravljena, da me bo zavrnil. Sedaj dobro razumem, zakaj ni imel strežnice. Nekaterim dobrim ženam, ki so mu včasih kaj uredile v župnišču, je naročil, da smejo priti le, kadar ga ni doma. Sicer pa so vsi videli, da je Vianej angel v človeški podobi. Bil je vzvišen nad vsak sum. Neka njegova mrljiva spovedanka je povedala. Njegov prvi pogled vas presune v dno duše, a potem vas ne pogleda več. Oseba ni pomenila za nič, njemu je bila pomembna le duša, ki jo je hotel privesti k Bogu. V očeh duhovnikov je Vianney od leta 1822 veljal za svetega moža. To je bilo nesporno pri vseh, čeprav si v nekaterih drugih rečeh nekateri še niso znali ustvariti prave sodbe o njem. Naj si je Vianney zase želel ponižanje, kolikor je hotel, Bog ni dopustil, da bi nezaslužena sramota predolgo težila njegovega duhovnika. Ko so se začela velika romanja v Ars, si ni upal nihče več izraziti niti najmanjšega suma zoper njegovo popolno krepost. Bog, ki siromaka dvigne stal, je dvignil tudi ubogega duhovnika Vianneyja. Vianney, ljubitelj križa. Vianney je bil tiste čase marsikdaj deležen tudi dušnega trpljenja. Navdajal ga je velik strah pred Božjo sodbo. Skoraj se ga je loteval obup. Rekel je, moj Bog, naj trpim karkoli, samo daj mi milost, da ne bom pogubljen. Sveta Terezija velika slika te ure križa, ko pravi, duša ne dobi tolažbe ne od zemlje, kateri ne spada več, in ne od nebes, kamor še ni prišla. Sveti Janez od križa pa pravi, to so ure na križu, ko se duša počuti popolnoma zapuščena od Boga. V takih trenutkih si je Vianney želel ubežati svetu in oditi v samoto, kjer bi objokoval svoje revno življenje. Vianney je vzljubil križ. Nekoč je rekel, kdor rad trpi, ne trpi več. Nasprotno pa je, če bežiš pred križem. Bežati pred križem se pravi leteti podan, da te stre. Prositi je treba ljubezni do križev, tedaj postanejo križi lahki. To sem preizkušal že 4 ali 5 let. Zelo so me obrekovali in mi nasprotovali. O, imel sem križev. Imel sem jih skoraj več, kakor sem jih mogel nositi. Tedaj sem začel prositi ljubezni do križa in postal sem srečen. Rekel sem si, prava sreča je tukaj. Mlad duhovnik Alfred Monin, ki je pozneje prišel v Ars, pripoveduje. Nekoč sem ga vprašal, ali vam vaše težave nikoli niso vzele miru? Vzkliknil je, križ, križ naj vzame mir. Prav križ ga mora prinesti v naša srca. Vsa naša nesreča je od tod, ker ne ljubimo križa. Vianney je rekel, veliko več storimo za Boga, če moremo kako stvar delati brez veselja in proti svoji volji. Morda me bodo pregnali, a jaz delam, kakor bi moral vedno ostati tukaj. Vianney je bil šele 40 let star, pa se je čutil izčrpanega. Često ga je napadala mrzlica. Leta 1827 je pristal na to, da bo šel v grad in se sestal z zdravnikom, doktorjem Timkorjem. Zdravnik mu je predpisal dobro hrano in veliko počitka. Nihče izmed tistih, ki so bili v Vianneyjevi bližini, ni vedel povedati, koliko se je držal teh zdravnikovih navodil. Vianney prosi za premestitev. Proti koncu leta 1827 ali v začetku naslednjega leta je Vianney prosil škofa, naj ga premesti na drugo župnijo. Škof Devi je takoj ustregel njegovi želji. Ponudil mu je župnijo Fare, ki je bila 5-krat večja kot Ars. Vianney bi mogel tam storiti veliko dobrega. Mogel bi imeti tudi kaplana. Vianney se je z kraja malo ustrašil. Potem je mislil, da je najbolje, če sprejme. Nato pa je začel zopet oklevati. Šolski voditeljici je zaupal svoje misli. Rekel ji je, jaz nič vrednež sem pristal na to, da bi odšel na veliko župnijo, ko še v majhni s težavo zdržim, da ne obupam. Škof je imel posebne namene, ko je vabil Vianneyja v Fare. Želel je, da bi privedel nazaj v naročje cerkve 600 janzenistov, ki so bili v tej župniji. Bili so krivoverci, ki so jim pravili farenisti. Bili so na glasu, da se ne bodo dali spreobrniti. Vianej sam je rekel o njih, lažje je spreobrniti pogane kot fareniste. Vianej je pisal škofu in ga prosil, naj ga ne pošlje v to župnijo. Pozneje nekoč Vianej rekel župniku, ki je bil v Fareju, gospod škof me je hotel postaviti na mesto, kjer ste sedaj vi, a bal sem se farenistov. Nekega dne so me štirje vaši župljani prišli vprašat, če se morajo zveličati, ne da bi hodili v cerkev, ampak molijo kar doma. Odgovoril sem jim, dragi prijatelji, kaj bi mislili o otroku, ki bi rekel, zelo ljubim svojega očeta, a svoje matere ne morem videti. Vianej je ostal v Arsu. Pobožnost do presvetega rešnega telesa. Vianej je pred vsemi drugimi spoznal, da bo pobožnost do presvetega rešnega telesa najmočnejše sredstvo vsake duhovne obnove med ljudstvom. Zato je pospeševal češčenje rešnega telesa in pogosto sveto obhajilo. Arška gospodična grofica Ana je bila vzgojena v janzenistični strogosti, zato ni prejemala pogosto zakramentov. Janez Vianej jo je pridobil za pogostno sveto obhajilo. Odslej je hodila vsak dan k maši, peš in ob vsakem vremenu tudi v snegu. Še zvečer je prihajala v vas in je obiskala najsvetejše. Vianej je prebil tako rekoč vse svoje življenje pred najsvetejšim. Zveste sodelavke pri njegovem apostolskem delu in posnemovalke njegovih dobrih zgledov so bile zlasti tri ženske, ki so mu bile v pomoč že od prve ure njegovega prihoda. To so bile vdova Klaudija Renar, ki je imela sina, ki je bil tedaj bogoslovec v lijonskem semenišču. Gospodična Lecon je bila tiha ženska 60 let, ki je dajala vsem najlepši zgled. Mnogi so jo imeli za redovnico, ker je bila črno oblečena in ker je bila nekoč v samostanu. Gospodična Antonija Pinjo pa je spremljala Vianeja v Ars, da bi se vsak dan izpopolnjevala v pogledu na njegove velike kreposti. Te so pridobile še druge in njim so se pridružile še mladenke iz na novo poživljene bratovščine Rožnega venca. Tako je v Arsu že pred velikim navalom romarjev vedno nekaj ljudi molilo pred presvetim zakramentom. Učitelj Pertina pravi: ne spominjam se, da bi kdaj stopil v cerkev in ne bi našel koga pri molitvi. Mnogo teh odličnih oseb, ki jih je Vianej unel s plameni svoje božje ljubezni, kakor je rekla neka oseba, je umrlo svetniške smrti. To je bil sad evharistične vzgoje. Te dobre duše so hodile, ne da bi same vedele, po mističnih potih. Pri dolgih obiskih pred svetim rešnim telesom so malo govorile gospodu, a so se čutile srečne, da so pri njem. Vianej je govoril svoji duši: o moja duša, podvoji svojo gorečnost. Sama si tu, da moliš svojega gospoda. Njegovi pogledi počivajo samo na tebi. Tako se zdi, so govorile tudi te duše. V velikega častilca najsvetejšega zakramenta je zrasel tudi kmečki oče Ludovik Schaffenjon. Bil je že prej v bratovščini presvetega zakramenta, a ni kaj posebno obiskoval najsvetejše. Zadovoljil se je, da je imel pri procesijah svečo v roki. Globoko verni mož se je dal pridobiti toplemu prigovarjanju svojega župnika. Postal je goreč. Bil je nekak Job ali Tobija med neverniki. To je mož, ki se o njem velikokrat govori v pridigah o rešnjem telesu in ki je njegov zgled mnogokrat zapisan v knjigah. Vzgojil ga je sveti Janez Vianej. Naj pripoveduje župnik sam. Tu župni je bil mož, ki je pred nekaj leti umrl. zjutraj je hodil v cerkev in opravil molitev. Potem je šel na delo. Nekoč se mu je zgodilo tole. Pred vrati cerkve je pustil motiko in pred svojim Bogom pozabil nase. Sosed, ki je delal v tistem kraju in ga navadno opazoval, se je čudil, da ga tisti dan ni bilo. Vrnil se je in stopil v cerkev, ker je mislil, da ga bo tam dobil. Res ga je našel. Vprašal ga je, kaj delaš tu tako dolgo? Ta mu je odgovoril, gledam ljubega Boga in ljubi Bog gleda mene. Arški župnik je mnogokrat pripovedoval to zgodbo in vselej so mu prišle solze v oči. In dodal je, gledal je ljubega Boga in dobri Bog je gledal njega. Glejte, to je vse, otroci moji. Janez Marija je vabil pred tabernakel še druge moške. Rekel jim je, možje imajo prav tako kakor žene dušo, ki jo je treba rešiti. Povsod so prvi, zakaj ne bi bili tudi pri službi Božji in pri čaščenju Jezusa Kristusa v zakramentu ljubezni? Pobožnost bolj vpliva, kadar jo vrše tudi moški. Na člane bratovščine presvetega zakramenta pa se je obrnil. Ne varajte se, vi kot so bratje morate živeti bolj popolno kot navadni kristjani. Pri možeh in fantih župnik v Arsu ni dosegel zaželenega uspeha. Oče Chaffenjon ni dobil veliko posnemovalcev, a dosegel je svoj namen vsaj v toliko, da so vsi ti možje redno hodili k nedeljski maši in da so se vzorno obnašali. Romari, ki so pozneje prihajali v Ars, so jih občudovali. Mnogi so popoldne pri večernicah celo uro klečali pred izpostavljenim najsvetejšim. Vianney se je z vso močjo trudil, da bi bile procesije presvetega rešnega telesa čim lepše. Že drugo leto svojega bivanja v Arsu si je naložil velike stroške, da je otroke iz župnije belo oblekel. Sam jih je pomagal oblačiti in potem jim je rekel, sedaj otroci, mislite, da ste pred ljubim Bogom in da ste na mesto angelov. Otroci so bili veseli svoje službe. Možje in fantje so bili še naprej v strahu pred ljudmi in so neradi vzeli v roke prižgano svečo, da bi jo nesli v procesiji za nebom. 17. decembra 1845 je župnik upeljal v Ars v bratovščino naše ljube gospe zmagovalke. Njen namen je spreobrnenje grešnikov. Župniku je bila posebno ljuba. Člani so morali zmoliti vsak dan eno zdrava Marijo za spreobrnenje grešnikov. 60 mož in fantov se je dalo upisati. Okrog leta 1818 se ni v Arsu skoraj nič molilo. Družine so opustile skupno večerno molitev. Vianney se je zelo trudil, da jo je obnovil. Potem je zasebno družinsko molitev deloma spremenil v javno. Zvečer ob 8 je zapel zvon in vabil vse bližnje k skupni večerni molitvi v cerkev. Molili so rožni venec in večerno molitev. Preproste kmečke ljudi je navduševal tudi za verno izpraševanje vesti in za kratko duhovno branje zvečer, vsaj po zimi. Duhovno branje, morda iz življenja svetnikov, naj jim vtisne zveličavne resnice globoko v dušo. Arški župnik ni poznal dveh poti za dosego večnega življenja, eno zase in drugo za druge. Ni bil mnenja, da ljudje, ki obdelujejo zemljo ali se ukvarjajo z rokodelstvom, niso sposobni za globoko duhovno življenje. Ljudi, ki žive vedno v naravi, je poučeval o skrivnosti premišljevanja. Govoril jim je, dragi bratje, Bog ne gleda na dolge in lepo sestavljene molitve, ampak na molitve, ki prihajajo iz globin srca. Nič ni lažjega, kakor moliti Boga, in nič ni tolažilnejšega. In še jih je učil, če kdo koga ljubi, ali ga mora videti, da misli nanj? Ne. Prav tako nam bo molitev, če ljubimo Boga, nekaj navadnega, kakor dihanje. O, kako ljubim že zjutraj z besedami, danes hočem vse delati in trpeti v slavo Božjo. Nič za svet ali samoljubja, vse, da bi ugajal zveličarju. Tako se duša združi z Bogom, vidi le njega in dela le zanj. Pogosto je ponavljal: "Moj Bog, usmiljen je." Kakor otrok govori svoji materi: "Daj mi roko, daj mi kruha." Če nas teži kako breme, se takoj spomnimo, da nosimo križ za Jezusom Kristusom. Združimo svoje težave s težavami Božjega zveličarja. Mnogi romarji so na arških potih pozneje videli jasne obraze ljudi in blagodejen mir, ki je seval iz duš, katere so bile trdno povezane z Bogom. Poslušali ste 11. del radijskega romana Arški župnik. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja je po zapisu Francisa Trošeja in drugih virih priredil Jakob Kolarič, lazarist. Knjigo lahko tudi sami vzamete v roko, saj jo je izdalo tiskovno društvo Ognjišče v letu 2009. V prihodnjem delu, prihodnji teden, pa bomo slišali nekaj o tem, kako je Vianej sodeloval pri ljudskih misijonih. Radijski roman sem prebiral, Jože Barton.
Radijski roman.